Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен бейшемби 20-январь Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кара Балта шаарында 4 кыз өмүрүнө кол салып ооруканага түштү.
Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде алар дары-дармектер менен ууланып өздөрүнүн жанын кыюуга аракет кылган деген диагноз менен жаткызылгандыгы аныкталган.
2020 жылы Орусиядан келген ИВЛ аппараттары колдонулбай Бишкектеги Дастав заводунун кампасында турганы ачыкка чыкты.
Заводтун жетекчилигинин инициативасына келген бул аппараттар ошол пандемия учурунда өтө кымбат баада келген. Эгерде ошондой кымбат баа менен салмасат өткөрүп берген болсоңуздар, бул эң туура эмес иш болот.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Берлинде европалык өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, немис режиссёру Мария Брендл менен маекти сунуш кылабыз. Ал алага чуу жөнүндө тасма тарткан. Уболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулу Жаасынова билдирди.
Бишкек шаардык сотунда Калмаматовго байланыштуу соттук материал каралды. Бөгөт коюу чарасы 2022 жылдын 9-февралына чейин үй камагына өзгөртүлдү.
Калмаматовду улуттук коопсуздук комитети 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умра зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармаган. Атайын кызмат аны расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптаган. 1-май райондук соту саясатчыны 9-февралга чейин абакта калтырган. Калмаматов өзү айыптарды түгүндөп, саясий куугунтук экенин айтып келет. Калмаматовдун кармалышы боюнча президент Садыр Жапаров дагы комментарий берген. Калмаматов соңку парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде катышкан, партия парламентке өткөн жок. Пакистанда базарда жарылуу болуп 2 адам каза болду. Өлкөнүн бийлиги чоңдугу боюнча 2-нчи саналган Лахор шаарында 20-январдагы жарылуудан 2 адам мерт болуп, кеминде 20 адам жаракат алганын кабарлады. Каза болгондордун экөө тең жакын тургундар. Жардыруу үчүн Белужистан провинциясында мурдараак түзүлгөн жикчил топ жоопкерчилик алды. Пакистандын борбору Исламабадта 17-январда түнүндө болгон атышуудан полиция кызматкери окко чыккан. Кол салган 2 киши жок кылынган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцина албагандарга саякаттоого уруксат берүүнү сунуштады. Уюмдун чукул кырдаалдар боюнча комитети жарандардын эл аралык каттамдарына уруксат берүүнү жана өлкөлөр ортосундагы чектөөлөрдү жеңилдетүүнү сунуштады. Бул тууралуу уюмдун сайтындагы билдирүүсүндө жарыяланат. Анда айтылгандай, саякатты чектөө коронавирус менен күрөшүүдө жардам бербей жатат. Буга омикрон штаммынын тарап кетиши мисал келтирилет. Ошол эле маалда чектөө көп өлкөлөрдө экономикалык жана социалдык басым күчөтүп жатканы айтылат. Дүйнөдө көп өлкөлөрдө кирүүдө баргандан кийин карантинде отуруу, ПЦР тесттерди тапшыруу жана өздөрү тааныган вакцинаны алгандыгы тууралуу сертификат талап кылынып жатат. Айрым мамлекеттер талаптарды аткарбагандардын визаларын жокко чыгарып өлкөдөн кетирүүдө же камак алууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушунан кийин эле Таиланд өлкөгө кирүү чараларын жеңилдетти. Бул арада Кыргызстандын өкмөтү коронавирустун белгилери бар жарандарды үйдөн чыкпоого чакырды. Саламаттык сактоо министрлигинин коронавируска байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуусу Сак Саламат сайтына жарыяланды. Анда коронавирустун белгилери байкалган жарандар өзүн кандай алып жүрүүсү керектиги жазылган. Дене табынын жоорлашы, кургак жөтөл, тамактын оорушу же ачышуусу, ичтин өттүшү, алсыроо, тердүү, муундардын сыздашы сыяктуу көрүнүштөр болсо, үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн обочолонуу сыяктуу сунуштар берилген. Мындан тышкары суюктукту көп ичүү, парацетамол сыяктуу дарыларды дагы ичүү сунушталган. Тажикстандын башкы прокуратурасы Тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Хароктогу Жапырт башламандык боюнча тергөөнү жаңыртты. Активисттер президент Рахмондон ишти өз көзөмөлүнө алууну өтүнүштү. Прокуратура кылмыш ишин былтыр декабрда козгогон. 25-ноябрда Хароктогу акимчиликтин алдына 5000 киши нааразылык акциясына чыгып 4 күн тарабай турган. Алар тажик күч түзүмдөрү атайын операция учурунда 29 жаштагы жергиликтүү тургунду атып өлтүргөнүн айыптап күнөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Хорок Тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору бул аймак Кытай, Кыргызстан жана Ооганстан менен чектешет. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынан билим берүү жана илим министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын диплому тууралуу маалыматтар келип түштү. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Бошайком бул маселени эми караганы турат. Буга чейин атайын кызмат парламенттик шайлоо учурундагы текшерүү иштеринде Нарматованын окууга которулушундагы мыйзамсыздык болгонун маалымдаган, анда ал Жалал Абад мамлекеттик университетине жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Диплом боюнча УКМКда сурак берип чыккан Нарматова атайын кызматтын айыптоосун четке кагып, жогорку билими тууралуу диплому мыйзамдуу экенин билдирген эле. Айнура, анда сөз сизде.
Рахмат Эрнес Нурматов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Корк сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып, бир аздан кийин жаңы видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эми болсо аба ырайы менен таанышып алалы. 21 январда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Айрым райондордо туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен Ошон жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 26-31, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кара Балта шаарында 4 кыз өз өмүрүнө кол салып ооруканага түштү. Алар калтырган катында сойкулукка айыптаган адамдарды айыпташкан. Бир нече күн мурун Кара Балта шаарында активисттер сауналарды жабуу талабы менен бийликке кайрылышкан эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
19 январда болжол менен саат 19:20 чамасында Жайыл райондук милициясына Кара Балта шаарынын 4 тургунун кыздар дарыга уулануу менен өмүрүнө кол салганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Алар Кара Балта шаардык ооруканасына тез жардам менен жеткирилип, кыздарга биринчи жардам көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кыздардын өз өмүрүнө кол салуу фактысы Жайыл райондук милициясында катталып, иликтөө иштери башталды. Бул маалыматты улай Кара Балта шаардык ооруканага бардык. Оорукананын башкы врачы Айнура Эмашева 19 январда кечке жуук 4 кыз өмүрүн кыюу максатында дары ичип тез жардамга кайрылышканын, алардын экөөнүн ашказанына зонд жиберилип зыянсыздандырылганын ырастады. Башка дарыгердин айтоосунда калган 2 кыз ашказанын жуудуруудан баш тартышкан. Процедура бүтөрү менен алар үйлөрүнө кетишти. Абалдары канааттандырарлык болчу, деди башкы врач. Өмүрүнө кол салууга аракеттенген кыздардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кыздардын бири суицид аракетинин артында аларды сойкулукка айыптаган адамдардын жалган жалаасы турат, деп жазган каты социалдык тармактарга тарады. Атын атагысы келбеген кара балталык аялдын айтымында өткөн айда бир нече адамдар шаардагы сауналардын бирине барып, ал жерде иштеген кыздарды кол телефонуна тартып алган жана сойкулукка айыптаган. Микрофонго да сүйлөп берүүнү каалабаган маектешибиз кыздардын өз өмүрүнө кол салуусуна ошол видеонун тиешеси болушу ыктымал деп эсептейт. 19 декабрда Кара Балта шаарынын активисттерибиз деген жаштар шаардык мэриянын жана айрым сауналардын алдына барып бийликке кайрылуу жасашкан. Алар Кара Балта шаарындагы сауналарды жабууну талап кылышкан.
Кара Балта шаарында 3-4 сауна бар экен. Ал жерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп мына чогулуп жатабыз. Урматтуу Садын Нургожоевич, Камчыбек Ташиев, силерге кайрылат тилек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрпөңүздөр деп биздин эртеңки күнкү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Кара Балта жаштарынын шаарынын атынан жаштардан дагы бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар.
Могу Кара Балтада 3-4 сауна бар, бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу.
Активисттердин бул кайрылуусунан көп өтпөй, өздөрүн сойкулукка айыптаган адамдардын айынан жарык дүйнө менен коштошууга мажбурлугун жазган кыздардын жан кыюу аракети катталды. Укук коргоочулар бул эки окуянын байланышы бар деп сыпатташууда. Кылымшамы Бөкмөт уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова коомчулук кыздардын укугун сактап калууга тийиш деп эсептейт.
жеке турмушка, жеке жашоого кийлигишкенге акысы жок. Анан эми тиги кыздар коркпой эле алардын үстүнөн арыз жазса болот. Кыздардын өз өмүрүнө кол салууга жеткизген деген доведение до суицида деген бирине аркылуу кылмыш иш козголсо болот.
Коркутуунун айынан жан кыюуга барганы айтылып жаткан кыздардын маселесин акыйкатчы институтуда электемекчи. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов бул ишти өз көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди.
Бул иш менен сөзсүз эле бизди кызыгып тиешелүү иштерди алып барабыз го, сөз алып барабыз, конечно.
Кыргызстанда адам укугу баш мыйзам менен корголгон. Мыйзамдан тыш аракеттер болсо, аны тиешелүү органдар карап, баа берет. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самый Кожо Азаттыкка айтты.
Адеттүү болобуз деп адепсиздикке барбашыбыз керек да. Мыйзам деген бар, биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Эгерде алар кандайдыр бир мыйзам бузуп атса же башка нерсе кылып атса, аны мыйзам өзү жазасын берет. Анан эгер биз мындай эмеге алып келсе хаос болуп кетсе, эртең көчөгө элдин баары чыгып, эртең уже таш бараңга алып баштаса эмне болот?
Кыргыз кыздардын жүрүм турумун тескөө максатында мыйзамсыз аракеттерге барган адамдардын окуялары буга чейин да катталган. Айрым өздөрүн патриот деп атаган топтун Орусиядагы кыргызстандык мигрант кыздарды жылаңаштап алып суракка алган тасмалары интернетте 2012 жылдан тарта пайда болгон. Андан бери бир нече тасма интернет аркылуу таратылса да, алардын ичинен эки кыз гана тартип коргоо органдарына кайрылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылы Орусиядан келген ИВЛ же өпкөнү жасалма демалдыруучу 400 аппарат колдонулбай Бишкектеги Дастан заводунун кампасында турганы Жогорку Кеңештеги жыйын учурунда ачыкка чыкты. Депутаттар эпидемия Кыргызстанда туу чокусуна жетип турган маалда алынган аппараттар эмне үчүн ооруканаларга таркатылбай калган деген маселени козгошту. Жеңиш Айдаров темага кайрылат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2020 жылы Орусиядан алынган аппараттарды саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берүү тууралуу чечим кабыл алынып жатканын айтты.
Мурундагы бийлик кайрылып, Россиядагы элчибиз Жекшенкулов мырза колдоосу менен да ушул баардык бир канча аппараттар келип, анан 2 жылдан бери, 1 жарым жылдан бери ошол складта дастанда турат. Алар Россия отгрузкасын кылышкан, бирок акча төлөнгөн эмес. Мына азыркы учурда өкмөт чечим кабыл алды, ошол төлөнүп, анан ИВЛ аппараттар азыр саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилет 1-2 аптанын ичинде.
Маалыматка караганда 2020 жылы жай айларында Кыргызстанда коронавирус күчөп, өпкөнү жасалма демалдыруучу шаймандарга болгон муктаждык күчөп турган учурда 300 стационардык, 100 мобилдик өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттар Орусиядан алынып келинген. Бул шаймандар бийликтин өтүнүчү менен насияга алынган. Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов ушул кезге чейин Дастан заводунун кампасында турган бул аппараттар боюнча кабыл алынган министрлер кабинетинин чечимин натура экенин парламенттеги жыйында Байсаловго карап айтты.
Эгерде ошондой министрлер кабинет чечим кабыл алган болсо, бул өтө туура эмес. Өкмөт муну суранган эмес. Заводдун жетекчилигинин инициативасына келген бул аппараттар ошол пандемия учурунда өтө кымбат баада келген. Эгерде ошондой кымбат баа менен салма сатып өткөрүп берген болсоңуздар, бул эң туура эмес иш болот. Эгерде акчасы төлөнбөгөн болсо кайтарып бериңиздер кайра. Керек эмес бүгүнкү күндө бул аппараттар. Пандемия учурунда элдин оорусунан колдонуп, ушундай кымбат баалуу аппараттарды өзүнүн баасынан эки эсе кылып алып келип сатабыз деген бул кылмыш. Биз атайы комитет муну изилдеп чыксын ушул маселени.
Эдил Байсалов бул аппараттар боюнча иликтөө болушу керек дегенге кошулат, бирок алардын баасынын кымбаттыгы боюнча эмес. Эмне себептен аппараттар 2020 жылы колдонулбай, кампада сакталып турганын иликтөө керек деген айтат.
Эмне себептен ошол өтө пайдалуу аппараттар келип, анан бизге элге пайдасына берилген эмес. Ошол чыппы, ошол кылмыш.
19 январда санариптик өнүктүрүү министрине талапкерлиги каралып жаткан Дастан заводунун мурдагы башчысы Талант Иманов өпкөнү жасалма дем алтыруучу аппараттар өкмөттүн өтүнүчү менен келгенин, бирок баасы кымбат болбогонун айтат.
Кайсы жагынан элге жардам беребиз деген планды өзүбүзгө койгонбуз. Государственный комитет промышленности деген болгон. ГКПН өзлөрү Россияга кат жөнөткөн. Ал кат бар. 1 сом зарабатывать этейин деп маржа кошкон эмес. Чыгарган баа менен алып келген.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болсо, учурда өлкө боюнча ооруканаларда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарга муктаждык жок экенин билдирет.
Кызылтек боюнча стан боюнча 9000 ИВЛ аппараты 487. А реанимацияда болсо, реанимацияда жатып калган больнойлорго ИВЛ аппараты керек.
Бүгүнкү күндө жетиштүүбү ошолор?
Жетиштүү.
жетиштирүү. Демек кошумча аппараттардын эвакуация кереги жок сизге.
Жок, кереги жок.
2020 жылы июлда коронавирус күчөп, Кыргызстанда жүздөгөн өмүрлөрдү алып кетти. Каралуу июлдагы өлүм санынын көп болушу кийин каза болгондордун жакындарында бир топ суроону жаратып, тармактар аралык изилдөө комиссиясы түзүлгөн. Жыйынтыгында бир нече мыйзам бузуу фактылары аныкталганы кабарланган. Ошол учурдагы өкмөт башчысынан баштап вице-премьер-министр, саламаттыкты сактоо министри баш болгон бир нече кызматкерлер суракка чакырылган. Коронавирус бат жайылып, ыйгарымдуу кызматтар чамасы жетпей жаткан учурда ишкер, активист Тилек Токтогазиев командасы менен өлкө боюнча кычкылдек аппараттарын орнотууну колго алган. Ошол учурда тиешелүү жетекчилер чечкиндүү чечим кабыл албай, жоопкерчиликтен тайсалдап, өз милдеттеринен качышты, дейт активист.
Кочкордо эле санкцияны коютканча 4 киши каза болду. Жалабатта коютканча 9 киши каза болду. Канча мындай биз уктабай күнү түнү иштеп коюп, айла жоктон, анткени мамлекет тараптан, мамлекеттик органдар бул проблемадан баш тартып коюшту да, биз жазабайбыз, кылбайбыз дегендей бир эле мамиле кылып койду. Кээ бирлери мына жоопкерчиликти алгандан коркту чиновниктер. Кээ бирлери эмне кылышкан, эмне кылганды билбей, эмне кылыш керек экенди билбей жүрүштү да.
Кыргызстанда COVID-19 жуккандардын жалпы саны 193 000 ашты. 2800 ашуун киши каза болду. Азырынча коронавирустун алдын алуучу чаралардын натыйжалуу жолу эрежелерди сактоо жана вакцина алуу экени айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовду үй камагына чыгарды. Пакистанда базарда жарылуу болуп 2 адам каза тапты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакцина албагандарга саякаттоого уруксат берүүнү сунуш кылды. Ал эми кыргыз өкмөтү коронавирустун белгилери бар жарандарды үйдөн чыкпоого чакырды. Тажикстандын башкы прокуратурасы Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Хароктогу жапырт баш аламандык боюнча тергөөнү жаңыртты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык окуялардан Орусия менен сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелген шартта АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевтен соң Берлинге Европадагы өнөктөштөр менен жолукканы барды. Кечээ АКШ президенти Джо Байден Орусиянын аскердик агрессиясын токтотууга күч жете турганын эскерткен. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШ мамкатчысы Энтони Блинкен 20 январда Германия, Франция жана Улуу Британиянын тышкы иштер министрлери менен Берлинде жолукту. Анын эртеси ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүү үчүн Женевага барат. Берлиндеги бул жолугушууда Орусиянын агрессиясын ооздуктай турган түндүк агым 2 газ куору сыяктуу маселелер талкууланары айтылды. Right
now. Азыр ал газ куору Орусия үчүн кандай рычаг болсо, бизге дагы ошончолук, балким андан көбүрөөк рычаг болуп саналат. Анткени Орусия Украинага каршы кайрадан агрессия жасаса, газдын ал куур аркылуу өтүшү мүмкүн эмес.
Дейт АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Европадагы Блинкендин соңку сапары Орусия Украинага жакын чек арада 127 000 аскерин топтоп, Москва Беларуска кошумча аскер күчтөрүн жайгаштырган учурга туура келди. Расмий түрдө аскердик машыгуу деп аталган бул чукул аскердик маневр батышта жаңы согуш коркунучу тууралуу кабатырлануну жаратты. Украиналык дипломат жана коопсуздук саясаты боюнча эксперт Александр Хара Блинкендин бул сапары кырдаалдын кескин курчушуна байланыштуу экенин белгиледи.
6 больших десантных кораблей, которые направляются, скорее всего, в сторону Черного моря, это и появление российских вооруженных сил на территории Беларуси.
Кара деңизди көздөй болжол менен 6 чоң десанттык кеменин багыт алышы, бул орусиялык куралдуу күчтөрдүн Беларусьтун аймагында пайда болушу жана медиада кремльчил саясатчылардын риторикасынын катуулашы. Менимче мунун баардыгы жагдайдын олуттуу экенинен кабар берчү белги. Москванын стратегиялык пландарын өзгөртүү үчүн кече жакында Британия ыкчам шартта бизге кошумча курал жарактарды бергени болду деп ойлойм. Бул деген эгерде алар оккупациялоо тилкесин кеңейтип, жаңы аймактарга басып кирсе, бул жөн эле сейилдөө болбой турганын түшүнүш үчүн жасалды.
Захотят расширить зону оккупации и вторгнуться в еще не оккупированные территории.
Мындан бир күн мурда Энтони Блинкен Киевге барып, бул тиреште Вашингтон Украинаны толук колдоорун ишендирди. Ал Орусия Украинага каршы агрессиялык кадамга барса, АКШ Киевке коргонуу үчүн кошумча аскердик жардам берүүгө даяр экенин билдирди. АКШ президенти Джо Байден Владимир Путин азыркы учурда кыязы бир чечимге келе электигин, эгерде ал аскердик чабуул жасоого чечим кабыл алса, Орусия оор кесепеттерге дуушар болоорун эскертти.
Менин оюмча ал дагы деле эч кандай толук кандуу согушту каалабайт. Бул биринчиден. Экинчиден ал батышты сынап жатат. АКШ менен НАТО'ну мүмкүн болушунча сынайт деген ойдомун. Бирок менимче ал үчүн бул нерсе өтө кымбатка турат деп ойлойм. Азыр ал бул иш эч кандай кесепеттерге алып келерин ойлобой эле турат. Эгерде ал буга барса, кийин ал аны жасаганына абдан өкүнөт деген ойдомун.
Дейт АКШнын президенти Джо Байден. Джо Байден Украинага кол салуу Орусия үчүн чоң апаат болорун жана Москвага эбегейсиз экономикалык жана аскердик же саясий зыян алып келерин кошумчалады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20-январда калкка кайрылып, Орусиянын болжолдуу кол салуусуна байланыштуу жарандарды дүрбөлөңгө алдырбоого үндөдү. Антке менен өткөн аптада Киевте америкалык сенаторлор менен жолугушуу учурунда Владимир Зеленский Орусиянын Украинага ыктымал басып киришин күтпөй эле ага каршы токтоосуз түрдө катаал санкцияларды киргизүүгө чакырган болчу. Кремль 20-январда Орусиянын Украинага кол салуу планы бар экенин четке какты. Москва ошондой эле АКШ Орусияга карата ар кандай кесепеттерди баймабай эскерте бериши кырдаалды андан ары карай курчута турганын билдирди. Энтони Блинкен Орусия Украинага жакын жерде аскер күчтөрүн күчөтүп жатканына карабастан, анын Лавров менен алдыдагы сүйлөшүүсүндө Москва чыңалууну жөнгө салуу үчүн дипломатиялык жолду тандаарына ишеним арта турганын билдирди. Орусиянын Украинанын чек арасына жакын жерлерде аскерлерин топтоштуруусу 2014 жылдан бери аннексияланган Крымга аскер күчтөрүн жайгаштыргандан берки анын Украинага басып кирүү коркунучун жараткан эң ири планы катары каралууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантып маданият темасына кайрылабыз. 27 мартта Лос-Анджелес шаарында Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт. Баш байге үчүн Кыргызстанда тартылган тасма да атсалышууда. Немис режиссеру Мария Брендлдин Алага Чуу тасмасы эң мыкты кыска метраждуу көркөм тасма номинациясында кыска тизмеге кирген. Кабарчыбыз Канат Рыскулов режиссер менен тасманын жаралуу идеясы, киносынчылардын берген баасы тууралуу маектеште.
Астары келиңиз. Эмне аласыздар?
Мен үстүмдөн аттап кетсең, өмүр бою жакшылык көрбөйсүң.
Урматтуу көрүүчүлөр жана радио угуучулар, биз азыр немис режиссеру Мария Брендл менен байланышабыз. Ал Ала Качуу тууралуу тасма тартып, ал фильм Оскардын кыска тизмесине кирген дагы башкы сыйлык үчүн күрөшкөн турат. Hello, Мария. Саламатсызбы, Мария?
Саламатсызбы.
Thank you. Биз менен байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге чоң рахмат.
Биринчиден акыркы ийгилигиңиз менен куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Кандай сезимдерге бөлөнүп турасыз?
I'm super excited.
Аябай толкунданып, абдан бактылуу болуп жатам. Анткени бул биз үчүн чоң жаңылык. Биз тасмабыздын мынчалык ийгиликтүү болорун күткөн эмеспиз. Ошондуктан абдан толкунданып турам.
So I'm very excited at the moment.
Мария, can you say? Мария, айтсаңыз, Ала Качуу тасмасын Кыргызстанда тартуунун алдында бул теманы изилдедиңизби? Кантип тартып калдыңыз? Тасма канча вакытта тартылып бүттү?
We had 2 years preparing the film. I had a lot of research.
Биз тасманы тартууга 2 жыл даярдандык. Көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ала Качууга душар болгон көптөгөн кыздарга жолугуп, алардын окуяларын уктум. Мына ушул окуяларга саясеп салып, алар жөнүндө сценарий жазганга көп убакыт кетти. Биз тасманы 2017 жылы тарта баштаганбыз, 2020 жылы аягына чыгардык.
And we finished the film in 2020, August 2020.
How had you learned about Ала Качуу? Ала Качуу тууралуу сиз кайдан уктуңуз? Бул тууралуу укканда кандай реакция кылдыңыз эле?
I learned about it because a friend of mine was in Kyrgyzstan for some weeks and he came back and told me about his.
Мен Ала Качуу туурасында биринчи жолу бир нече апта Кыргызстанда жашап келген досумдан уктум. Ал өлкөдө ушундай көйгөй бар экендигин айтты. Досум ага Ала Качууга дуушар болгон бир кызын окуясын айтып берди. Мен ага чейин бул туурасында такыр уккан эмесмин. Мына ошондон кийин маселени изилдей баштадым. Кыргыз коомунда мындай окуялар аз эмес экенин билдим. Буга чейин бул көйгөй тууралуу билбеген эмне үчүн уялдым. Кыздардын Ала Качуудан кийинки тагдырлары кандай болоорун билгим келди.
And I wanted to make a film about it.
Why did you choose this? Эмне үчүн бул теманы тандадыңыз? Сиздин пикириңизде Ала Качуу эл аралык деңгээлдеги көйгөйбү?
I think so, yes. A lot of women have no choice.
Ола, мен ошентип ойлойм. Көптөгөн кыздар өз каалоосу менен турмуш курбайт. Башка чөйрө, башка маданият менен тарбияланган өкүл катары мунун баары мага кызык. Эң маанилүүсү кыздар аялдар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп жатканын дүйнө билиши керек. Мен ушул туурасында айткым келет.
You had written that you want to make silenced voices.
Сиз угулбай калгандардын үнү болуп бере турганыңызды жазыпсыз. Кыргызстанда кыз ала качуу маселеси медиада жетишерлик деңгээлде чагылдырылбайт деп ойлойсузбу?
I think in the rest of the world it's not enough reflected in the media news.
Менимче башка өлкөлөрдө бул тууралуу маалымат аз экени чындык. Көп адамдар ала качуу жөнүндө такыр уккан эмес. Мындай окуялар көмүскөдө калбай, ачык айтылганы маанилүү. Аялдар бул мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек.
And the women have a chance to talk about that.
How the Western critics
Тасманы тагыраак айтканда зордуп үйлөнүү маселеси кеңири жайылганын сынчылар кандай кабыл алды?
Forced marriage is very wider.
Yeah, marriage by force is a huge problem from the whole world.
Мажбурлап никеге туруу бүткүл дүйнөдө чоң көйгөй. Мындай өлкөлөр көп, ал тургай Швейцарияда да бар. Мажбурлап никеге туруу ар кандай формада болот. Демек бул тема Кыргызстанда эле актуалдуу эмес. Кызыгы бул тасманы көрсөтүүгө көптөгөн кинофестивалдар кызыгып, реакциялар болду. Мага бир топ билдирүүлөр келди. Мага Кыргызстан жана анын эли абдан жакты. Байкашымча адамдар ала качуу маселесинин өзгөрүшүн эле эмес, бул өлкөнү дагы тааныгысы, Кыргызстандын табияты кандай кооз экенин көргүсү келет.
I see the people want to see this beautiful country too.
What kind of
бул тасманы Кыргызстанда тартып жатканда кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз? Эң кыйыны эмне болду? Кастингпи же бюрократиябы?
With the hardest moments.
I think the hugest problem we had was the pandemic. So we finished the film in August 2020 and then there was a lockdown. I thought I can come back to Kyrgyzstan, show the
Эң чоң көйгөй пандемия. Тасманы 2020 жылдын август айында карантин учурунда бүтүргөнбүз. Кыргызстанга кайтып, ал жактагы адамдар менен баарлашып, эң сонун командага жолугуп, тасманы көрсөтөм деп ойлогом. Азырынча андай мүмкүнчүлүк боло элек. Бардыгы ордуна келет деп үмүттөнөм. Өзүм билбеген тилде кино тартуу мага да оңой болгон жок. Бирок актёрлор мага, мен аларга ишенип иштештик. Тасма жеке менеке эмес, командалык иш болду.
We are turning to media. Do you think the issue of take and run, forced marriage?
Кандай ойлойсуз? Кино тартуу менен деги эле заманбап искусство аркылуу ала качуу маселесин жоюуга болобу?
Yeah, I think
Ооба, бул диалогду жаратат. Деги эле өлкөдө эмне болуп жатканын көрсөтөт. Тасмадан маселени ачык көрө аласыз. Адамдарга кайрылуу жасайт жана алардын оюн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин тасмада өз үлгүсү менен башка кыздарды шыктандырган, өз укугу үчүн күрөшкөн күчтүү каармандын образын жараттуу маанилүү болчу.
How is your overall impression?
Кыргызстан сизде кандай таасир калтырды? Жергиликтүү киноиндустриянын өкүлдөрү да сизде эле Оскар киносыйлыгынын кыска тизмесине кире алат деп ойлойсузбу?
Like you.
Yes, I really think so. I met a lot of amazing.
Ооба, мен ага чейин мен мыкты тасмаларды жараткан көптөгөн кыргызстандык кинорежиссёрлор менен тааныштым. Кыргызстан кереметтүү эли бар, сонун өлкө. Командамдагы жигиттер менен байланышып турам. Алар азыр да иштеп жатат. Тасма тартышууда. Кыргызстанда эл аралык деңгээлге чыга турган таланттар көп.
Can you share us with your future plans?
Келечектеги пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Кыргызстанда дагы эле кино тартасызбы? Эгер ошондой болсо, сиз кайсы темаларга кайрылат элеңиз?
Interest.
I hope I can work.
Келечекте Кыргызстанга кайтып келип иштесем жакшы болмок. Деги эле сиздерде Кыргызстанда көңүл бурууга арзый турган ар кыл темалар бар. Коронавируска байланыштуу бул тууралуу азыр так бир нерсе айтуу кыйын. Ошентсе да, мен келечекте Кыргызстанга барам деп үмүттөнөм.
In this pandemic situation because of COVID, we don't know what happens the next time, but I still hope.
Сиздер немис режиссёру Мария Брендл менен маекти уктуңуздар. Маектешкен Канат Рыскулов ушуну менен 5:00 кечинде дагы бир программабыз соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 20-январь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Ысык Көлдө Асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда.
Тарап болушу боюнча французский бир Бруно деген байки бар экен. Ал деген дипломированный специалист во Франции по Экосмарт Сити тарткан ошондой шаарлар салышыптыр.
Алдыда биз мына ушул темага кеңири кайрылып Байчечекей журналынын редактору Токтосун Самудинов менен маекте сунуш кылабыз. Облустун жаңылыктары менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы кабарлады. Калмаматовду бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 22 декабрга караган түнү ал Сауд Арабиясына 2 жумалык умра зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармаган. Атайын кызмат аны расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптаган. 1-май райондук соту аны 9-февралга чейин абакта калтырган эле Калмаматов өзү айыптарды четке кагып саясий куугунтук экенин айтып келет. Пакистанда базарда жарылуу болуп 2 адам каза тапты. Өлкөнүн бийлиги чоңдугу боюнча 2-чи саналган Лахор шаарында 20-январдагы жарылуудан 2 адам мерт болуп, кеминде 20 адам жаракат алганын кабарлады. Каза болгондордун 2 тең жакын тургундар, бири бала. Жардыруу үчүн Белужистан провинциясында мурдараак түзүлгөн дикчил топ жоопкерчилик алды. Пакистандын борбору Исламабадта 17-январдын түнүндө болгон атышуудан полиция кызматкери окко чыккан, кол салган 2 киши жок кылынган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцина албагандарга саякаттоого уруксат берүүнү сунуштады. Бул тууралуу уюмдун чукул кырдаалдар боюнча комитетинин сунуштамасында айтылат. Ал маалымат уюмдун сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, саякатты чектөө коронавирус менен күрөшүүдө жардам бербей жатат. Буга омикрон штаммынын тарап кетишинин мисал келтирилет. Ошол эле маалда чектөө көп өлкөлөрдө экономикалык жана социалдык басымды күчөтүп жатканы белгиленет. Чукур кырдаалдар боюнча комитет өлкөлөргө кирүүдө вакцина алууну милдеттүү талап катары карабоону өтүнөт. Мындай кеңеш ар кайсы өлкөлөрдө вакцинанын жеткиликтүүлүгү ар кандай экенине байланыштуу айтылат. Уюм вакцинациянын ордуна тесттөөнү жана милдеттүү карантин чарасын киргизүүнү туура көрөт. Бул арада Кыргызстандын өкмөтү коронавирустун белгилери бар жарандарды үйдөн чыкпоого чакырды. Саламаттык сактоо министрлигинин коронавируска байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуусу Сак Саламат сайтына жарыяланды. Анда коронавирустун белгилери байкалган жарандар өзүн кандай алып жүрүүсү керектиги жазылган. Дене табынын жогорулашы, кургак жөтөлү тамактын оорушу же атышуусу, ичтин өтүшү, алсыроо, тердөө, муундардын сыздашы сыяктуу белгилер байкалган учурда үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн обочолонуу сыяктуу сунуштар берилген. Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы аныкталгандан кийин талаптар бир аз күчөгөн. Борбордук шайлоо комиссиясына билим берүү жана илим министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен жогорку кеңештин депутаты Урозай Нарматованын диплому тууралуу маалыматтар келип түштү. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлап, бул шайком маселени карай турганы кабарланат. Буга чейин атайын кызмат парламенттик шайлоо учурунда текшерүү иштеринде Нарматованын окууга которулушундагы мыйзамсыздык болгонун маалымдаган, окуу жайга мыйзамсыз кабыл алынган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Диплом боюнча Урозай Нарматова өзү атайын кызматтын бир нече жолу суракка келди. Ал бул айыптоолорду четке кагып, жогорку билими тууралуу диплому мыйзамдуу экенин айтып келет. Казакстандын Алматы шаарында башламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20-январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алынып келинди. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, ал 4-чү ооруканага жаткырылды. Алматыда тополоңдордон улам кармалып дайыны билинбей жаткан Сыдыков 11 күндөн кийин оор абалда табылган. Анын катуу токмоктолгону, эки буту кабыргасы сынганы белгилүү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда уктуруубузду улантабыз. Ысык Көлдө Асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда. Дирекциянын өкүлдөрү коомчулуктун баардык сын пикирлери эске алынып жатканына ишендирип келет. Ага карабай, уникалдуу көлдүн экологиялык системасына тие турган ыктымал зыянына кооптонгон жарандар бийликти бул долбоордон баш тартууга чакырышууда. Теманы Кубат Айбашев улантат.
Ысык көлдүн жээгине Асман экологиялык шаарын куруу долбоору боюнча баштапкы уюштуруу иштери жүрүп жатат. Долбоорду ишке ашыруу боюнча дирекция түзүлүп, башчылыгына Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири саналган Тимур Файзиев дайындалды. 4000 гектар жерге курулуп, сыйымдуулугу 500 000 калкка ылайыктала турган шаар экологиялык жана акылдуу шаар болот деген дымак бар. Асман шаарын куруу дирекциясынын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев шаардын концепциясы эл аралык адистер менен биргеликте экологиялык талаптарга төп келгендей жазылат деп ишендирет.
Шаар курулушу боюнча французский бир Бруно деген байки бар экен. Ал деген дипломированный специалист во Франции по Экосмарт Сити тарткан ошондой шаарлар салышыптыр. Ошолор менен азыр бир деңгээлде бияктан учабыз, Францияга чогуу концепцияны жазабыз, анан келип туруп президентке жарыялайбыз, аны презентация кылыпчы. Алар деген бүт баарын айтып беришет да, как нужно, чтобы город жил, да, это как живой организм, какие экологические заводы будут, IT-технологиялар келет, чет мамлекеттен, например, айтишнику что нужно? Один ноутбук и комфортные условия. Алар деген иштешет, төлөшөт, тамак ичишет. И самое главное, биздики биякта бул жумушчу орун жасап бергенге.
Долбоордун концепциясын Philanthrop, Arcless, Mercury, Medef International деген дүйнөлүк деңгээлдеги лидер компаниялар менен биргеликте даярдамак болду. Өзүн франциялык Philanthrop компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү катары тааныштырган Талант Рахманов долбоордун концепциясы кантип түзүлөрүн түшүндүрүүдө.
Бир рабочий группа создана Францияга барганы. Франциядагы чоң адистер, мировой уровендеги жүргөн адистер келип биринчи концепциясын жазып берди, оценка берет. Берди сразу проект еще жок, проект курулбайт. Эч нерсе оценка берип, экологияны карайт. Мы биздин мыйзамга карайт, значит, ЮНЕСКОга карайт. Эгерде мыйзам чегинде экологияны бузбай турган болсо, ошол чакта гана проекттер башталат. Азыр биз специально берден чоң рабочий группа, это институт, чоң архитекторларды топтоп, бир топ болуп, бир группа менен кетутабыз Францияга. Февралдын аягында Франциядан чоң адистер келет. Анан келишип биздин экологтор менен сүйлөшөт, өзөрүнүн оценкасын беришет, независимая оценка. После этого только можно говорить о создании проекта.
Дирекциянын өкүлдөрү долбоордун баштапкы идеясы өзгөрүп жатканын билдиришти. Асман шаарын куруу долбоорунун архитектору Мухаммед Ванинов ысык көлдүн бүткүл аймактарына ар кандай багыттагы шаарчалар курууларын айтат.
Проекттин аталышы Асман. Экологический город депчи. А бул город деген сам по себе экологический жатпайт, если все это в одну точку уместить. Бишкекте болуп калат да булчу. Биз ошон үчүн деген азыр концентрацияны бүт регионго чачыратабыз. Например, северный жакта мисалы үчүн этногородоктор болот, караколжокто лыжный базалар болот, лечебный свойственный источниктер бар, ошол жака городоктор салабыз, грязевой ванналар бут, аяка городоктор салабыз, спорт менен мисалы үчүн балыктын жанына спорт городок салабыз, ошондой проект болот.
Бул арада ысык көлгө жаңы шаар куруу идеясы коомдо кызуу талкууну жаратты. Бушайманга салган негизги маселе көлдүн экосистемасы болууда. Экологтор, урбанисттер, жарандык активисттер, коомдук ишмерлерден турган демилгелүү топтор Бишкекте талкуу иш-чараларын өткөрүп, бул долбоорду терең ойлонулбаган утопиялык идея катары сыпатташууда. Change.org порталында Асман шаарынын курулушун токтотуу талабы менен петицияга кол чогултуу иши башталган. Петициянын уюштуруучулары шаарды куруу ысык көлдүн экологиялык системасын бузат деп кабатырланууда. Окумуштуулар ондогон жылдар мурун эле ысык көлдү табигый мурас катары таанып жана коргоого алына турган жер катары белгилешкен. Анын өзгөчө микроклиматы адамдардын ден соолугун чыңдоосуна, аймактын рекреациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ички жана эл аралык туризмге, көптөгөн сейрек кездешүүчү келген куштардын миграциясына жагымдуу шаар түзөт деп айтылат петицияда. Петициянын демилгечиси жарандык активист Толкун Бекбулатова ысык көлдүн эл аралык өзгөчө статусун жана мыйзамдык корголушун эске салат.
Петиция подготовленного группы активистов.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден,
Ысык көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат жана дүйнөлүк өзгөчө корголгон резерваттардын тутумуна кирет. Экинчиден, бул долбоор аткарылбай турган иш, экономикалык жактан негизсиз. Аймактын экологиясына чоң зыян алып келет. Биз бийликке кайрылып, бул долбоорду четке кагып, биротоло унутууга чакырабыз. Өзгөчө корголгон ысык көл аймагында эч кандай 500 миң калктуу шаар болбошу керек. Биз ал жерди жана берметибизди урпактарыбыз үчүн сакташыбыз зарыл.
Эту территорию и нашу жемчужину для наших потомков.
Асман шаары менен административдик шаарча баш болгон ири мамлекеттик долбоорлордун кылмыш ишине шектелген Тимур Файзиевке берилиши кызуу талкууну жаратты. Мунун бир нече себептери бар. Эң көп сын пикирлер Файзиевдин буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кылмышка шектелиши боюнча айтылууда. Тимур Файзиев 2021 жылдын май айында жер тилкесин алууда жана мыйзамсыз курулуш жүргүзүүдө коррупциялык иштерге катышкан деп шектелген. Кылмыш ишин аскер прокуратурасы тергеген. 27 майда сот Файзиевдин сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Жүргөн жери анык эмес болуп издөө жарыяланган. Кийин июль айынын башында аскер прокуратурасы Файзиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн кабарлаган. Асман долбоорунун куратору, парламент депутаты Равшан Сабиров BBC медиасына курган маегинде Файзиевди бул кызматка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз демилгеси менен дайындаганын билдирген. Асман шаарын куруу идеясынын автору, дирекциянын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев Файзиевдин жетекчи болушу ал үчүн да күтүүсүз болгонун айтат.
Биз Франциядан келсе эле Тимур Файзиевди коюп салышыптыр, аны өдө жактан чечиптир. Биз өзүбүздөн билген эмеспиз аны койгон. Ну, садырдан ойлойш айтып атат, чоо иштейсиңер деп. Ну, я не знаю, но ушинтип айтып атышат. Ну, негизи Акылбек Жапаров коюптур, он же подписывает и меняет директору фонд. Акылбек Жапаров.
Дирекциянын ичинде да ушуга чейин бирдиктүү пикир түзүлө элек. Тимур Файзиев социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу шаар куруу боюнча өзүнүн ар тараптуу идеяларын тынбай жарыялап турат. Ал эми башка мүчөлөрү болсо дирекция жетекчисинин сөздөрүндө аша чаап кеткен учурлар көп экенин айтышат. Тимур Файзиевдин аты Асман долбоорунан тышкары дагы бир катар ири курулуштарды ишке ашырууда аталып келет. 2021 жылдын 27 декабрында президенттик аппарат Бишкектин түштүк аймагындагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс куруу чечими кабыл алынганын жарыялаган. Массалык маалымат каражаттары ал жерге административдик шаарча куруу долбоору Тимур Файзиевке тийгенин жазышкан. Файзиев өзү бул тууралуу мындай деп айткан.
Элит хаустун ээсимин. Асман жаңы экобизнес шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорумун. Ошондой эле административдик шаарча куруу долбоорунун жетекчисимин. Шаарды бошотуу, тыгындарды, түтүндү азайтуу үчүн шаар ортосундагы эски имараттарды шаар сыртына көчүрүп, мамлекеттик имараттарды Бишкектин жогору жагына курабыз. Бул админ шаарча деп аталат. Тыгындар болбош үчүн бардык мамлекеттик структуралар бир жерде болот.
3 проекта на данный момент возглавляю.
2019 жылы Бишкектин чок ортосундагы Эркин Тоо басмаканасын бузуп, ордуна турак жай имаратын куруу иштери ызычууну жараткан. Бир кездери архитектуралык эстелик катары таанылып келген имараттын ордун Темир Файзиевдин Элит Хаус курулуш компаниясы алган. Эркин Тоо акционердик коомунун акционерлеринин бири катары Файзиев ал жерди алууга 2013 жылдан бери аракет кылып, башка акционерлерге үлүшүн ага сатууну сунуштап келген. Көндүгөндөр менен соттошуп да жүргөн. Өкмөт 2015 жылы имаратты архитектуралык эстеликтер тизмесинен чыгарган. Ошондон кийин Элит Хаустун курулушту баштоо боюнча иш аракеттери жанданган. Урматтуу угармандар, сиздер Асман шаарын куруу аракеттери жана коомчулуктун бул демилгеге мамилеси тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев сиздер менен бөлүшүүдөмүн.
По факту мы там построим абсолютно большущий новый эко-город с чистейшим воздухом. Представляете, на побережье ты живешь, у тебя яхта, мы сделаем там яхт-клуб.
Тимур Файзиев Асманды бардык экологиялык стандарттарга төп келген шаар болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Ысык Көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде ар дайым актуалдуу болуп келген. Маселе акыры өз чечимин таап, 1998 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКО-нун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Окумуштуулар кийинки кездери Ысык Көлдүн экологиялык жагдайы кооптуу абалга жетип, рекреациялык баалуугу төмөндөп баратканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Анын бир себеби климаттын өзгөрүүсү болсо, экинчи фактор катары адамзаттын иш аракетинен жаралган антропогендик кесепеттер айтылат. Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шан бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов көлдүн суусунун азайып баратышы кооптуу белги экенин айтат.
Ысык Көлдө бир эле коопсуздук бар, бул Ысык Көлдүн деңгээли. Көлдүн деңгээли 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 90 сантиметрге чейин түшүп кетти. Ал жөнүндө азыр эч ким эчтекеге мунча элек. Бул биздин өзүбүздүн Францияда өзүбүздүн партнёрубуз менен 2008 жылдан берки инструменталдык байкоо жүргүзүп спутник альтиметрия дегендин жыйынтыгы негизинде гана ошону айта алабыз. Эң чоң көйгөй ушул гана бул боюнча өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз бар. Эң биринчи фактор климатический, значит экинчиси бул сууну биз сууаткалап атабыз. Ушул бүгүнкү күнү эң чоң көйгөй ушул деп эсептейбиз да биз.
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профессору урбанист Айгүл Насирденова бул шаарды куруудан алдын анын бийик тоолордун койнундагы Ысык Көлгө тийгизе турган антропогендик таасирлерин кылдап эсептеп чыгууга басым жасайт. Адистин айтымында шаардын өзүнүн эрежелери болгондуктан көлдүн экологиялык системасы жабыркап калышы мүмкүн.
500 000 говорили, потом миллионный город.
500 000 деп айтышкан, кийин миллиондук шаар дешти. Бул аймактын сыйымдуулугу, демографиялык сыйымдуулук, экологиялык тең салмактуулуктун көрсөткүчтөрү деген антропогендик жүктү эсептебегенин көрсөтүп турат. Бул көрсөткүчтөр долбоор толук иштелип чыккандан кийин гана көрүнөт. Шаарды куруунун өзүнүн мыйзамдары болот. Миллиондук шаар болгондуктан анда аташтан да өтө көп болот. Анткени шаар өтө чоң керектөө жол эсептелет. Ысык Көлдө туристтер абдан көп болот. Туристтик мезгилден кийин Ысык Көл таза ага 90 дарыя агып кирет, бирок чыккан суу жок. Ошондуктан ал узак убакытта тазаланат. Ал жерге мындай ири шаарды куруу мүмкүн эмес. Ал көлгө зыян кылат. Мындан тышкары таза суу, агынды суу тутумдары, жылуулук жана энергия ресурстары боюнча маселелер бар.
Энергияны кайдан алышат шаарга?
Экономист Нурлан Ниязов Ысык Көл транзиттик жолдору жок туюк аймак болгондуктан экономикалык жактан чыгымы көп болорун айтат. Айтымында жаңы шаарды энергосистема, жол коммуникациясы жана ичүүчү суу менен камсыздоодо кыйынчылыктар болот деп эсептейт. Адис бул долбоордун экологиялык кесепети экономикалык эсептерге сыйбай турганына бушайман.
Негизи коомчулук илимий өнүккөн, техникалык жабдылган шаардын курулушуна каршы деле эмес. Бирок Ысык Көлдө арты тоолор, алды көл болгондуктан аянт чектелүү. Курулуш көлгө жакын болгондуктан баары бир көлдөн жер астындагы суулар агып өтөт. Бул жерде экологиялык жагына көңүлдү көп буруш керек. Ысык Көлдү бир жолу булгап алсак, аны кайра тазалай албайбыз. Анткени бул көл миңдеген жылдарда чогулган. Көл мынчалык көп агынды суулардан өз алдынча тазалана албайт.
Она не сможет полностью самоочиститься.
Санжырачы Асыкбек Омаров шаар куруу көлдү сазга айлантарын айтып, мындай болгондо экологиялык жана демографиялык оор кризис жаралат деп эсептейт.
Көлдөн кут кетет, миллионлар кут кетет. Көлдөн элдин баары бүт кетет. Бизге керек ушул. Көчүп кетет, айла жок. Жайлоосу менен постоянно жайылышы жайлоордо жашай албайт да. Кантип жашашат?
Расмий бийликтин расташынча Асман шаары 8-10 жылда курулуп бүтөт. Ага 20 миллиард доллардай каражат сарпталат. Шаарга курулган турак жайлардын 10% жергиликтүү калкка берилет. Имараттардын жана ишканалардын баары жашыл энергияга негизделет, акылдуу стандарттарга ылайыкталат деп ишендиришүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу Кезек Сыябан түрмөгүндө совет доорунан бери балдар жана кенже классынын окуучулары үчүн чыгып келаткан Байчечекей түстүү журналы негизделгенине январь айында 45 жыл болду. Аны 45 жылдан бери үзгүлтүксүз жетектеп келаткан кыргыз эл акыны Токтосун Самундинов басылманын таржымалы бүгүнкү жашоосу балдардын азыркы талаптары тууралуу маек курду. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Токтосун мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Байчечекей журналы балдардын журналында 45 жыл болду быйыл январда. Гипти ушундан баштасак, Маракели журнал деп чыгарган экенсиздер. 1976 жылы ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы Турдакун Усубалиев кол койгон токтом чыккан экен, чечим. Ал жерде ушул 77 жылдын 1 январынан баштап балдардын Байчечекей журналы чыгыш керек деп турат. Ал нускасынан бери, баасынан бери жазылган экен. Бул жерде 75 000 нуска чыгыш керек дейт. анан 15 тыйында мун сатылыш керек деп атат. Анан жазылууну милдеттендириш керек деген ар бир журналга. Азыркы жаштар үчүн подписка деген эмне? Милдеттендирип жаздыруу деген эмне? Табышмак сыяктуу болушу мүмкүн. Анан кызык жери ошол журнал түзүлөрү менен эле дароо эле дагы эле ошол Турдак Унусбалиевдин буйругунун негизинде баш редактор болуп турсуз. Ушул башкы таржымалда токтолсоңуз, биринчиден ушул Байчишеки журналынын ушул узак жашашынын сыры эмнеде? Экинчиден, кандайча сиз өзүңүз ушул Байчишеки менен кошо башкы редактор болуп, камыр жумур болуп жашап келатасыз?
Эми ал заман бир заман десек болот. Албетте көп өзгөрүүлөр жүрдү. Коомдун өзүндө өзгөрүү жүргөндөн кийин албетте адамдардын түшүнүгүндө дагы көп өзгөрүү жүрдү. Азыр журнал эми 75 миң нуска деген менен чыкканбыз. Ал көп жылдар бою совет доорунда ушу 75 миң 80ге чейин чыгып жаттык ай сайын. Төрт түстүү сүрөт менен чомогу, табышмагы, ыры ошондой балдар үчүн мындай кызыктуу, балдар эмес ата энелерге да кызыктуу. Окуу процессине жардамдаш, окуу китептеринин экинчи даражадагы китеби сыяктуу болуп чыгып жатты. Анан эми азыр салыштырып айтсак эми көп журнал кесиптерибиз жакшынакай Байчишекиден алда канча кызыктуу, алда канча окумал кесип журналдар дагы чыкпай калды. Ал эми Советтер Союзунун жанында кыйрашына байланышуу болуп калды. Рынок формациясына өткөнүбүз дагы кыйынчылык болду. Өкмөткө да кайрылганбыз, өкмөттө дагы эми кыйынчылык болуп атат. Төрт боек менен чыккан кагазы да кымбат экен, боегу да кымбат экен. Бир аз токтой турсак болбой, үч айда бир чыкса, эки айда бир чыкса деген сөздөр болгон. Ошол учурда тамашада ыр жазганбыз: Байчишеки баатыр гүл бороонго да үшүбөйт, колдору шок чоңдордон коркконунан титирейт деп.
Чын эле ошол токтосун агайына карасаңыз, Байчишеки мына кооздай эле шөкөттөлгөн. Ар бир саны мына ушундай чыгып атат да. Мурда эми албетте жанагы жазылуунун эсебинен милдеттүү түрдө, компартиянын милдеттүү түрдө жазылуусунун эсебинен акча түшүп турчу, өзүн өзү актап турчу да. Анан азыр эми бул кымбат, сиздин эле өзүңүз айтканда, муну азыр кайдан каражат таап кантип чыгарып атасыздар? Эми бул негизи өкмөттүкү деп эсептелет. Өкмөт канча төлөйт, анан ошол жетеби сиздерге?
Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, каражаныңы өзүң бак деп рыноктун лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал Байчишекиге да тиешелүү болуп калды. Баягы өкмөттүн колдоосу болуп жатты, азыр дагы колдоосу бар, бирок ал эле үзүл кесил. Байчишекиди толук, баягы 100% Байчишекиди өкмөт каржылай албай калды.
Кантип чыгып атасыздар?
Бул эми подписка деген бар.
Милдеттендирип коебу өкмөт алат?
Эч ким милдеттендирген жок. Андай милдеттендирсе, андай нускабыз мисалы азыр 5000 6000 кээде 10000 чейин чыгып атабыз. Эгерде ошондой эле милдеттендирип эле койсун, бирок бир ооз эле айтып, Бөбөктөр журналы силерге керек, кыргыздын тилин сактап атат, өнүктүргөнгө сактап атат, Бөбөктөргө керек деп жер жерлерге, мугалимдерден директорлорго чейин айтыла турган болсо, анда биздин нускабыз мындан да алда канча көп. Бирок ошого карабастан ата энелерге, мугалимдерге, Бөбөктөрүбүзгө ыраазымын. Себеби ошол Баткен эле электен бери алыскы райондордо, Ат башы, Тогуз Торок окшогон райондо, алыскы райондордо азыр эми почтанын кызматы да анчалык баягыдай болбой калды.
Бул эми ошондо убагында жана жазылган адамдарга, балдарга, чоңдорго, ата энелерге жазып атат эмеспи? Аларга убагында жетип турабы?
Ушу убагында жетип атат да. Жетип атат дегенме, эми алыскы жерлерге самолет менен алып барса керек, машина менен алып барат.
Почта аркылуу,
почта кызматы, почта аркылуу. Ошо негизинен почта аркылуу жетип атат. Жазылуу деген ошо почта аркылуу болуп атканы бизге жеңилдик да болуп атат, кыйынчылыгы да бар албетте. Журнал керек болуп атат да, биз ошого сүйүнөбүз. Демек экинчи китептей болуп атат да. Окуу китептери статичный деп коет, окуу китептери 5 жыл, 10 жыл, 15 жылда бир чыгып атко. А биздиги 12 ай бою жаңыланып чыгып атпайбы? Чомогу да, ыры да, табышмагы да, мугалимдерге да жардам болуп атат, ата энелерге да жардам.
Ичиндеги ушул сиз айтып аткан жана кроссворддон баштап жомокко чейин балдардын тили менен жазылган чыгармалар көп да. Муну ким иштейт мунун үстүндө?
Ушундай бир кыйынчылыгы болуп атат. Бизде бир кезде гонорар 1000 рубль гонорарыбыз бар болчу. Ай сайын 1000 рублду
өзүнчө бөлүп берип
турчу. Өзүнчө бөлүнгөн, атайы өкмөттүн фондунан бөлүнгөн. Аны калем сүрөтчүлөргө, ыр жазган, жомок жазган мына бизге окшогондорго төлөнүп турчу. Азыр гонорарный фонд жок. Айлыкка берилет, анан кийин тиги журналдын чыкканына берилет. Мисалы 250 000 сом бир жылга дейт. Ал бир жылга 2 номерге жана 3 номерге араң жетет. ошол берген акчасы кээде берилбей калат.
Ошондо мазмунун ким түзөт?
Эми ошол жана сенин сурооңо ошол биздин калемдештерибизге баягы байшегейди сүйгөн мындай күйөрмандарга чоң рахмат айтсак болот. Ырларын, жомокторун, табышмактарын берет, ага бир тыйын төлөбөйбүз. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты. Ошол оюн аркылуу гана журналды алышат да. Сабакты өтүүнүн оюндары бар. Бизде мындай рубрикабыз бар, сабактан кийинки сабак же болбой турмаса ары оюн, ары сабак. Бул үй бүлөлүк журналда болуп калып атат да. Мугалимдердин менен жардамдашканыбыз ал бир башка маселе. Экинчиден ата энелерге да чоң ата чоң энелерге дагы жардамдаш болуп атабыз. Кээде минтип суранышат. Азыр балдарыбыз эми орустун тилин билбесе болбойт, англистин да тилин билиш керек экен. Ошон үчүн мүмкүн болсо журналдардын кээ бир беттерин, кээ бир номерлерине ошол англис тилине, орус тилине байланыштуу ыр, жомок, табышмак, оюн ырларды да берсеңер деп. Биз ошонусун да аткарабыз.
Жакшы. Агай, негизи эми кудай буюрса Байчичекидин келечеги алдыда экен, дагы өркүндөтө турган бир топ пландарыңыздар бар экен. Биз Байчичекиге албетте ийгиликтерди каалайбыз. Жеке эле Байчичеке эмес, Токтосун Сагынжиев деген чоң акын кыргыз адабиятындагы. Балдар акыны катары белгилүү, балдар акыны өтө кыргыз адабиятында мындай сейрек. Анан пародист акын катары белгилүүсүз дегендей. Негизи балдар акыны болуп калыптанып калышыңызга ушул Байчичекенин таасири болду го дейм же өзүңүз эле ушул багытыңыз, ниетиңиз, каалооңуз ушундай болуп калды?
Ушундан улам бир ой түшүп атат. Бул Байчичеке журналына келгенде сен өзүң да билесиң, мен жетинчи жаш деген жаштар газетасынын адабият бөлүмүнүн башчысы болчумун. Адабиятка жаңыдан киришип, бир экиден китебим чыгып жүргөн. Анан мени бул журналга чукулунан эле күтүлбөгөндөй эле алып келип калышты. Анан мен үчүн дагы кичине кыйыныраак болду. Себеби ачылбаган журнал, китепти эмени басманы ачыш дагы кыйынчылыгы бар жаш кезде, тажрыйбам жок эле. Экинчиден мен Турдак Мусаалиевичтин алдына барып, ал киши мени бир 5 мүнөттүк гана сүйлөштү дагы анан ошондо мен айтып жибериптирмин, жаштыгымбы, жүрөксүдүмбү, корктумбу. Анын үстүнө жаштар газетасы мага аябай жакчы. Анан мен мындай мойнума байлап баргандай болуп эле чочулуп турган кезде ал киши айтып калды: сизди дайындадык, кандай дейсиз дегенде мен айттым: Турдак Мусаалиевич, мен балдар үчүн жазчу эмес элем. Экинчиден мындай жеке башкарып деген менин тажрыйбам жок эле десем айтты: тажрыйбаңыз жок болсо тажрыйбалуу болосуз, балдар үчүн жазбасаңыз жазасыз, бара бериңиз деди. Эми ошол кишинин данышмандык сөзүбү, ол уялык сөзүбү, чын эле балдар акыны болуп калдым. Экинчиден Байшегейден тажрыйба алдым. Мен дагы Байшегейден көптү үйрөндүм, себеби 45 жыл оңой эмес экен. Ошо бир жерде иштеш, бир ишти мындай кылып айтор аракеттенип бардык мүмкүнчүлүктү жумшагандан кийин ошон үчүн балдар акыны болуп калганыма да өзүм мындай туура көрөм. Анткени бардык нерсенин баары баладан, баарыбыз бала болгонбуз деген жакшы сөз бар го. Баланын тили, баланын сөзү, баланын психологиясы. Мен өзүм ушул тагдырыма сүйүнөмүн дагы, сыймыктанамын. Себеби балдар менен иштешип калган, балдар журналынан. Кээде айтып калам, мен бала бакчанын башчысымын деп. Ошондой эле ушул убакка чейин бала бакчанын башчысындай болуп келеатам.
Мен азыр сизден бир балдар жөндөрүңүздөн бир экини окуп беришиңизди мен каалап турам азыр.
Окуп берейин жана мен айтып атпайбы, мына куудулдук өнөрдү да балдарга керек экен. Мисалы азыркы замандын шартына ылайыктуу, мисалы азыркы замандын балдары, бөбөктөрүбүз, Байчикенин окурмандары, мисалы мен 50 жыл, 40 жыл, 30 жыл мурдагы биздин курагыбыздагы түшүнүктөрдөн алданганча башкача. Анан мына азыр заман ушул. Мына сабакта деген бир мындай ыр жазган балдар үчүн да мугалим сурап атат. Биринчи класстын баласына сабактан токтогулду барпыны бир аз таанып калдыңар, сүрөтүнүн алдында эмне болгон сан булар деп сураса, эжебиз Сооотбектин кемели жооп айтты такалбай соткасынын номери дейт. Демек биздин бала чакта мындай токтогулдун туулган жылы, дүйнөдөн кеткен жылы дегендер айтылчу эмес да, мындай сотка экен деген. Эми ал заман башка эле. Анан эми мисалы дагы мындай бир ыр бар, ал деле ушул балдардын космонавттар. Азыр эми билбеймин, биздин заманда космонавт болом деп айтышчеги деп айтышат. Эми себеби учкуч болом деп, космонавт болом деп баягы Гагарин учкандан кийин. Эми азыр ошо балдар чогулуп алып сүйлөшкөндөй бир ыр жазгам: 2-3 бала чогулуп көп кеп кылышты космосту, бири Марска, бири Айга учуу жайын козгошту. Марат айтты мақтанып, мен чоңойсам күн күчам. Жерге қабар жеткірген станция тұрғызам. Түу келесі отырбайы, ешнер сені білбеген, өрттін өсің заматта қандай ұсық күндеген, деу айттілі Емілбек, араң тыйып күлкісін, Марат қайра күн кетті, мен ұчам да түн күсін дей.
Соны балалық деген өзінше тазалықты. Сізге чоң рахмат бізге келіп бергеніңіз үшін, ішіңізге игілік, чың денсаулық қалайыз.
Рахмат.
Кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен Бурулкан Турдубек кызы маекте иште ушуну менен Азаттык радиосунун 5000 кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта туруңуздар.